Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте за уште едно издание на SBS на Македонски, денеска среда 9. октомври 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со за денешните содржини. Повестите од земјава и странство, во кои доминира загрижувачката ситуација на Блискиот Исток, од каде беа евакуирани стотици австралици на летови организирани од сојузната влада, ќе известиме и за најновите настани во Македонија, каде владата бара начини како да ги продолжи преговорите за членство во Европската Унија. Еден од нив е писмо до Брисел со идеи за укинување на блокадата за уставните измени. Од домашните теми, актуелни теми, се осврнуваме на извештајот објавен од страна на поранешни воени и одбранбени лидери под наслов Too Hot to Handle, или премногу жешко за ракување, во кој се открива дека одбранбените способности на Австралија се соочуваат со сериозни закани доколку климатските промени не се сватат сериозно. Ова недела од 8 до 10 октомври се одржува првиот светски глобален самит за позитивна иницијатива за природата, кој што се очекува да одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. И на тема заштита на природната околина и биодиверзитетот, го продолжуваме разговорот со Ксенија Путелин Стамковска и Џорџ Стамковски. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации изрази загриженост поради нацрт закон на Израелскиот парламент. Антони Албанезе им се извинува на луѓето со синдромот Туретс. Слушајте не. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека изразил длабока загриженост до израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху за нацрт закон. Гутереш вели дека законот може да ја спречи агенцијата која им помага на палестинските бегалци UNRWA да продолжи со својата работа во Газа, западниот брег и источен Ерусалим. Израелскиот парламент во јули даде прелиминарно одобрување на нацрт законот со кој УНРУА се прогласува за терористичка организација. Генералниот секретар вели дека одобрувањето на израелското законодавство би било катастрофа.
Without UNRWA, the delivery of food, shelter and healthcare to most Gaza's population would grind to a halt. Without UNRWA, Gaza's 660,000 children would lose the only entity that is able to restart education, risking the fate of an entire generation. And without UNRWA, many health, education and social services would also end in the occupied West Bank, including East Jerusalem.
Стотици австралици пристигнаа дома откако беа евакуирани во последната рунда летови од Либан, додека двопартиската врска за конфликтот на Блискиот Исток се распаѓа во Федералниот парламент. Авионот за евакуација, овластен од владата, управуван од Qantas, слета во Сиднеј синоќе на 8 октомври со 220 граѓани и постојани жители. Тоа е меѓу неколкуте летови кои пренесуваат околу 1200 луѓе од Либан, додека израелските напади продолжуваат, а комерцијалните летови се откажани поради конфликтот. Рима Бумансур вели дека е благодарна што незиниот сопруг безбедно се вратил од Либан.
Where we come from, again, it's very safe, but if they close the airport, they're stuck. It's not safe to go through the Syrian-Lebanese border. So we thought, because our family here, we have grandchildren, we have business here in Sydney, and he had no reason to stay anymore. So I said, let's cut your holiday short and let's come back home.
Коалицијата ја испрашуваше федералната влада за незиниот процес на проверка на визите. Ова доаѓа по извештаите на палестинец кој претходно бил домакин на политички членови на Хамас на уметничкиот институт во Газа, добил дозвола за влез во Австралија во јули. Министерката за домување Клера Нил за Channel 7 изјави дека Австралија има строг и ефективен процес на проверка што е во тек.
I can't speak to the individual circumstances of this particular person. What I can tell you is that there's a really good process in place here. Every single person who's got a visa from Gaza has been checked individually by ASIO, and not just that, but ASIO actually conducts continuous intelligence checks on people who are here on visas, and I do have confidence in that process.
Портпаролката за финанси на опозицијата Джейн Хјум вели дека има многу неодговорени прашања за состојбата на визата за човекот.
ASIO told us only a few months ago that as little as liking a tweet that supports Hamas terrorist organizations is enough to get a visa denied. So was this fellow given a visa and then the security check was done, or was the security check done before he got the visa? Is this man going to be sent home now? Is his visa going to be cancelled? This is a question that the government needs to answer.
Истрага на Сенатот се осврна на зголемените трошоци за осигурување во услови на влошената клима во Австралија. Истрагата за влијанието на климатскиот ризик врз премиите и достапноста на осигурувањето открива дека некои семејства чекаат со години за исплати за осигурување по екстремни временски настани. Ова сугерира дека на другите им се нудат исплати кои не ги покриваат трошоците за нови градби. Роберт Келли е главен извршен директор на Steadfast Group, која е најголемата брокерска мрежа за општо осигурување во Австралија. Тој за истрагата изјави дека не е едноставна задача да се направат трошоците за осигурување достапни за сите австралици.
If the claims increase dramatically, if the cost of claims increase dramatically, then the base price of insurance has to go up accordingly. Inflation has nothing to do with it. Okay, inflation is one factor in the equation. It's not a factor that you can use to actually determine whether insurance should go up with inflation. It's driven by the losses that the insurance company has to pay for the class of risk in the geography they operate in.
Американскиот председател Џо Бајден изјави дека го одложува планираното патување во Германија и Ангола за да остане во Белата куќа за да го надгледува ураганот Милтон. Председателот вели дека луѓето на патеката на бурата која паѓа на брегот на заливот на Флорида треба да ги слушаат локалните власти и да се евакуираат. Не е јасно кога може да се презакаже патувањето на Бајден во странство, но тој вети дека ќе замине во Африка за време на неговиот мандат кој завршува во јануари. Ураганот Милтон малку ослабна, но и понатаму е опасна бура која може директно да го погоди регионот на заливот Тампа еднаш во еден век. Бајден вели дека тоа треба да се свати сериозно.
Most importantly, I've urged everyone currently located in Hurricane Milton's path to listen to local officials and follow safety instructions. You all have been reporting on the highways, shoulders being opened, everybody's heading out. And if you're under evacuation orders, you should evacuate now. You should have already evacuated. It's a matter of life and death, and that's not hyperbole. It's a matter of life and death.
Во Брисел нема голем оптимизам за уставни измени со одложено дејство, но сепак не се ни децидни дека целосно се одбива предлогот на владата на Македонија, рече на пресконференција министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Сепак според него, доколку овој предлог биде целосно отфрлен, во моментов се работи на изнаоѓање други решенија за продолжување на евроинтегративниот пат на Македонија, но финален предлог се уште нема. Кои се опциите тој не кажа, рече дека се правеле интерни консултации, а ќе чекат и нова влада со Бугарија за да имаат со кого да остварат диалог. Писмото кое премиерот Мицкоски најави дека ќе го испраќа до европските институции за откочување на европската интеграција, се уште е без содржина, рече Муртезани на пресконференцијата. Според него има можност за дополнителни блокади од Бугарија во протоколите, затоа се разгледуваат сите можности, а решенија се барат и со високи представници од Брисел и земји членки на Унијата, за како што рече пред новинарите да се заштити интересот на државата. Премиерот Антони Албанезе вели дека новите закони за одржување на NBN во јавна собственост ќе обезбеди широко појасниот интернет со голема брзина да остане достапен. Лабористичката влада ќе поднесе нов предлог закон до парламентот денес, 9 октомври, за да ја задржи мрежата од 51 милиарда долари во јавни раце. Тој ќе изврши притисок врз опозицијата да се изјасни дали планира да ја приватизира мрежата доколку ја добие власта на федералните избори следната година. Премиерот Антони Албанезе им се извини на австралиците со Туретов синдром, откако им даде безчувствителна забелешка на членовите на опозицијата за време на терминот за прашања. Опозицијската министерка Ан Растен го обвини премиерот дека се подсмева на лицата со попреченост, при што господинот Албанезе се врати во салата за да се извини.
Have you got Tourette's or something? You just sit there, babble, babble, babble.
Order.
I withdraw, Mr. Speaker. I withdraw.
Yeah.
I withdraw. I withdraw and apologise.
Коронијалната истрага за смртта на 16-годишниот Кливленд Дод продолжи во Перт оваа недела. Истрагата повторно започна по неуспешниот обид на заменик комесарот за поправни служби на Западна Австралија, Кристин Гинби, да го отстрани судскиот лекар од случајот, наведувајќи ги предвидените предрасуди. Истрагата предходно слушна дека Кливленд бил држен во самица во оделот 18 во затворот Casuarina повеќе од 22 часа дневно пред неговата смрт, а персоналот ги игнорирал неговите 8 одделни закани за самоповредување. Родителите на Кливленд, Надин Дод и Уейн Джентл, барат одговорност за убиството на нивниот син.
Not the same and I feel lost in this world without my son. He calls him my beautiful boy, my beautiful boy. I see someone get held accountable for doing the wrong things what they done, and they should have done better, but they didn't. And I just want to see some people get charged.
Кливленд Дод беше пронајден во келија во состојба во која не реагирал во младинското крило на високобезбедносен затвор за возрастни во Западна Австралија во раните часови на 12 октомври 2023 година. Кливленд беше итно пренесен во болница во критична состојба, но почина една недела потоцна. Активистите за семејно насилство бараат промени во законите со кои се принудуваат самохраните жени да ги бараат долговите за издржка на децата од нивните насилници. Ново истражување покажува дека насилниците го користат системот за издржка на деца за да нанесат финансиска и психолошка штета, како што е минимизирање на приходот. Извештајот препорачува Австралиската даночна канцеларија, ATO, да биде одговорна за собирање на плаќањата за издржка на деца и за исплаќањето на долгови од страна на насилниците, за жртвите да не мора директно да се справуваат со нивните насилници. Говорејќи пред Сенатот, сенаторката од Лабористичката партија за Западна Австралија, Луиз Прат, прочита писмо од една млада личност од незината изборна единица како дел од кампањата Raise Our Voice in Parliament од 2024 година. Пратениците читаа писма во парламентот од младите во нивните изборни единици. Ова писмо беше одговор на прашање за тоа како една млада жена сака заедницата да изгледа по 10 години.
I want my community to be one where young people in Australia grow up with the understanding of mutual consent and respect, a place where education around these issues is established and where support systems for victims of violence are easily accessible and not bureaucratic. Furthermore, I want our legal system to be reformed to prioritise the dignity of survivors so they are not re-traumatised when they navigate the legal system.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,76 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,70 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре. Перт сончево 28, во Аделајд сончево 21, за Мелбурн притежно сончево 20, Хобарт повремени врнежи од дожд 18, во Камбера сончево 23, Сиднеј притежно сончево 25 степени, Бризбен повремени врнежи од дожд 23, Дарвин притежно сончево 36, а во Алис Спрингс сончево 36.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнете. Македонија ќе испрати писмо до Брисел со идеи за укинување на блокадата за уставните измени. Вреди пак без заеднички став во коалицијата дали декември е рокот за уставните измени или не. Европската унија не е комплетна без Западен Балкан, ова е клучна порака од последниот самит од иницијативата Брдо-Бриони. И покрај заменувањето на Медентух Тачи од Европскиот фронт, дуј оценува дека ќе дествуваат со целосен состав. Министерката за финансии Гордана Димитровска-Кочовска во Будимпешта потпиша договор за задолжување во иднос од 500 милиони евра. Македонија во топ 20 земји во светот, чии високо образовани и стручни кадри заминуваат од земјата. И граѓаните ќе можат да тужат државата поради загаден воздух. Од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски.
Во Брисел нема голем оптимизам за уставни измени со одложено дејство, но сепак не се децидни дека целосно се одбива предлогот на владата на Македонија, рече на пресминистерот за европски прашања Урхан Муртезани. Сепак, според него, доколку овој предлог биде целосно отфрлен, во моментов се работи на изнаоѓање други решенија за продолжување на евроинтегративниот пат на Македонија, но финален предлог се уште нема. Кои се опциите, тој не кажа. Рече дека се правеле интерни консултации, а ќе чекаат и нова влада во Бугарија за да имаат со кого да остварат диалог. Писмото кое премиерот Митковски најави дека ќе го испреке до европските институции за откочување на европската интеграција, се уште без содржина, рече Муртезани на пресод.
Моментално не е разговарано за содржината или што точно ќе содржи, ќе има уште неколку координации во владата заедно со премиерот и откако ќе биде тоа срочено во рамки на некоја стратегија, тогаш сигурно дека ќе биде испратено и споделено со јавноста. Во моментот нема содржина на такво евентуално писмо.
Поред Муртезани, има можност за дополнителни блокади од Бугарија во протоколите, затоа се разгледуваат сите можности, а решенијата се бараат и со високи представници од Брисел и земји членки на Унијата, за како што рече пред новинарите, да се заштити интересот на државата.
Не договорот за добрососедство со Бугарија, меѓутоа протоколите, ние таму сметаме дека има огромни можности за дополнителни блокади. И ако ние како влада сметаме дека постои таков ризик и со надминување на сегашниот чекор, само ќе го поместиме уште една блокада понатака, мислам дека треба да ги исцрпиме сите можности во обезбедување на некакви гаранции дека нема да бидеме повторно предмет на блокада.
Коалицијата Вреди, од која доаѓа и министерот Орхан Муртезани, даде рок на владата од 6 месеци за да излезе од криза со европските интеграции и да најде решение за продолжување на европскиот пат на Македонија. Рокот истекува во декември, а дали е можен излез од владачката коалиција доколку владата не најде решение, министерот за европски прашања вели има уште 2 месеца, па ќе видат кои ќе бидат алтернативите. А премиерот Христијан Митковски завчера во МТВ изјави дека се подготвува писмо со идеи за решение кое ќе биде испратено до Брисел. Тој рече дека Бугарија треба да одлучи дали ќе бара билатерално решение со Скопје или прашањето треба да се реши на ниво на ЕУ. Портпаролката на Европската комисија за соседска политика и проширување, Ана Писонеро, ексклузивно за македонскиот веб портал Frontline, изјавила дека, цитирам, комисијата со нетрпение очекува почеток на преговорите за кластерите со Северна Македонија, што е можно поскоро, откако земјата ќе ги исполни релевантните критериуми договорени од Советот, рекла Писонеро за Frontline. Во гостување на канал 5 Антонио Милошовски рече дека со подпишувањето на вториот протокол со Бугарија се направи суштинска грешка со билатерализација на евроинтеграциите. Тогаш на Бугарија владата на СДСМ и ДУИ и подари инструмент за блокирање на евроинтеграциите. Немаше широк консензус за отворање на уставот по барање на соседната држава. Беше ветено дека по исполнување на преспанскиот договор ќе бидат отворени вратите на ЕУ за Македонија, но потоа следуваше блокадата од Франција и двете вета од Бугарија. Македонија не смее да биде разединета по ова прашање. Милошовски за канал 5 го рече и следново. Ако какви било отстапки кои што се надбор од копенхашките критериуми, треба државата во иднина да ги прави, тоа треба да се прави, но само ако биде поради сигурно членство во ЕУ. Кога се обединети домашните фактори, сепак е можно. Со цврсти заеднички позиции не е невозможно со аргументи во Брисел да разберат вашата цел, рече Антонио Милошовски за Канал 5. Подводневна работа, председател на Црнагора Јако Милатович како домакин на пресконференција во Тиват рече дека на лидерската средба на процесот Брдо-Бриони е усвоена зеничка декларација. Лидерите Брдо-Бриони порачаа дека Европската унија не е целосна без Западен Балкан. Државите од регионот се обврзаа на клучни реформи со поддршка од планот за раст на Западен Балкан. Во фокусот на разговорите беше и евроинтеграцијата на Македонија, каде претставителката Гордана Силјановска-Давкова побара поддршка од Хрватска и Словенија. Таа за МИА изјави:
немаше некој кој не потенцираше дека регионалниот интерес е многу важен, дека регионалната стратегија е битна, дека регионалното разбирање е уште поважно, регионалната подршка исто така и дека не можеме да очекуваме респект и разбирање од членките на ЕУ доколку сами меѓу себе не се разбираме.
На СБС слушате вести од Македонија. Мендух Тачи, лидерот на ДПА, кој веќе објави дека излегува од Европскиот фронт, во интервју за Клан Македонија, вели дека оваа коалиција предводена од ДУИ веднаш била одбиена од ВМРО-ДПМНЕ за формирање на владачкото мнозинство по парламентарните избори. Тој во разговорот кажа дека добило овластување од Европскиот фронт да биде главен преговорат со ВМРО-ДПМНЕ за евентуално коалицирање. Цитирам: јас бе главен преговарач на фронтот кога отидовме на разговори со ВМРО за оваа влада. Беа децидни дека не соработуваат со нас, затоа што сакаат да ја унапредат својата антиалбанска политика, а тема на средбата беа уставните измени и евроинтеграциите, рече Тачи за Клан Македонија. Лидерот на ДПА додаде дека од ВМРО-ДПМНЕ тогаш му била понудена функцијата председател на собранието, но дека тој не ја прифатил. И покрај заминувањето на Мендух Тачи од Европскиот фронт, ДУИ оценува дека пратеничката група ќе продолжи да действува како опозиција и со целосен состав. Оттаму вела дека првиот човек на ДУИ во својата изјава јасно ставил до знаење дека ќе действува како опозиција и дека ќе има редовни консултации со Али Ахмети. На предпратеничката Алта Билали Зендели изјави:
мислиме дека одговорен и одговорност за тоа што се случува и што ќе се случи во Европскиот фронт сносат лидерите кои што на политичките партии кои што го сочинуваат Европскиот фронт и самите пратеници, а не тие што од надвор се обидуваат да наметнуваат одредени тези во јавноста.
Подпишан договор за заем со унгарската експорт-импорт банка. Подпис на договорот во име на владата во Будимпешта стави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Колчовска. Таа за националниот сервис МТВ изјави:
а ова е замена за евроврзницата која што беше нели планирана од претходната влада. По направени анализи од страна на Министерството за финансии констатиравме дека каматната стапка која што би ја добиле како држава доколку одевме со евроврзница ќе беше над 6%, што е многу повисоко нели од ова што успеавме да го обезбедиме 3.25. И она што исто така е многу важно е што ние ќе ги добиеме целиот износ 500 милиони евра. Имаме многу мали трошоци во однос нели на плаќање на одредени средства за услугите кои што ги имаат направено адвокати, тоа го стои во рамки нели на договорот. Околу 60.000 евра.
Средствата, како што рече Кочовска за МТВ, до краја на неделата треба да бидат префрлени на сметките во земјата и потоа да почнат да се реализираат согласно планираното. Во последните десетина години 40% од високообразовниот и стручен кадар заминува од земјата. Македонија е во топ 20 земји со емиграција на високообразовните и стручни кадри, а на петто место во рамки на Европската унија, истакна државниот ревизор Махтим Ацески пред Собраниската комисија за економски прашања, труд и енергетски прашања. Проценките од извршената анализа на ангажираниот експерт на ДЗР покажува дека во периодот од 2013 до 2021 година просечно годишно мигрираат околу 2500 високообразовни кадри од Македонија, за кои државата просечно инвестирала околу 5 милиарди денари или вкупно за анализираниот период потрошила 44,7 милиарди денари. Врховниот суд ја задолжи државата да обезбеди чист воздух, вода и здрава животна средина. Ако не исполнува врската, секој граѓанин ќе има право да ги тужи институциите. Судиите од Врховен на јавна седница донесоа начално правно мислење кое обврзува државата да возможи здрава животна средина, како што предвидува и уставот. Загадувањето дојде во врховен по иницијатива на адвокати од Охрид, преку кои граѓаните тужеле за загадената животна средина, но тужбите ги отфрлил управниот суд. За штетните последици университетскиот професор Борче Давидовски барал податоци од Институтот за јавно здравје. Загадениот воздух годишно одземал по околу 5000 човечки животи, а на секој 10 новороденчиња умирало едно.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни малку подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи, видео и фотозаписи на теми што се во интерес на македонската заедница. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Коалицијата повика иранскиот амбасадор да биде протеран од Австралија по објавата во која се величи лидер на Хезболах откако тој беше убиен во израелски напад. Владата ги осуди коментарите на Ахмад Садеги, но не сака да го отстрани од земјата. Подетално во извештајот на СБС News од Ранија Јалоп, што на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
The ambassador should be packing his bags to be heading back to Tehran. That's what should be happening. This is not the first occasion for this ambassador.
Тоа беше портпаролот на опозицијата за надворешни работи Саймон Бирмингхем, кој даде изјава за радиопрограма на 2GB. Тој бара иранскиот амбасадор Ахмад Садеги да биде протеран од земјата поради неговите коментари во кои тој го пофали поранешниот лидер на Хезболах Хасан Назралах. На 29 септември господинот Садеги објави на X во која го пофали лидерот на Хезболах. Еве дел од објавеното. Цитат. По мачеништвото на Хаджа Ал-Ислам Сејед Хасан Насрала, чесниот генерален секретар на Хезболах во Либан, Исламскиот фронт на отпорот Исламскиот свет изгубија голема личност, извонреден знаменосец и исклучителен лидер, но неговиот пат ке продолжи во борбата против угнетувањето и окупацијата на криминалниот ционизам, затворен цитат.
Following the martyrdom of Хаджа Ал-Ислам Сејед Хасан Насрала, the honorable secretary general of Hezbollah in Lebanon, the Islamic Resistance Front and the Islamic world lost a great personality, an outstanding standard bearer and an exceptional leader. But his path in the fight against the oppression and occupation of criminal Zionism will be continued.
Хасан Назралах ја водеше либанската политичка и милитантна група Хезболах повеќе од три децении. Во текот на викендот, на 29 септември, тој беше убиен во израелско воздушно бомбардирање на главниот град на Либан, Бейрут. Хезболах е на листата на терористички организации во Австралија. Премиерот Антони Албанезе вели дека не е во интерес на Австралија да го смени амбасадорот. Владата изјави премиерот ја осудува секоја поддршка за терористички организации како Хезболах. Ги осудува коментарите на амбасадорот. Австралија, вели тој, одржува дипломатски односи со Иран од 1968 година, кои се континуирани. Не затоа што се согласуваме со режимот, туку затоа што тоа е во националниот интерес на Австралија, рече господинот Албанезе.
Government condemns any support for terrorist organizations such as Hezbollah. We condemn the ambassador's comments. Australia has maintained a diplomatic relationship with Iran since 1968 that has been continuous, not because we agree with the regime, but because it's in Australia's national interest.
Опозицијскиот лидер Питер Датен вели дека тоа не е доволно и дека иранскиот амбасадор треба да биде протеран од земјата поради што бил предупреден и порано. Тој бара премиерот да покаже лидерство и карактер и да се залага за австралиските вредности и она што е правилно.
Should be expelled from our country, should he be persona non grata? Absolutely he should. It's not his first time, and he's been warned by the government before. The Prime Minister has to start showing some strength of leadership and some character here in standing up for our values and what's right.
Австралија никогаш претходно не протерала амбасадор, иако има повеќе случаи на протерувања на други дипломати и вршители на должност од земјата. Извршниот директор на Австралијскиот институт за стратешка политика, Джастин Баси, вели дека владата има мојќ да го стори тоа. Ако австралиската влада смета дека дипломатот постапува на начин што не е во националниот интерес, вели тој, тогаш може да одлучи кому ќе му се даде дипломатско покритие да влезе и да остане во Австралија.
If the Australian government feels that a diplomat is acting in a way not in our national interest, then the government can of course decide who is given the diplomatic coverage to come into and stay into Australia.
Не е прв пат амбасадорот Садеги да биде критикуван од австралиската влада. Во август тој беше повикан на состанок од Министерството за надворешни работи и трговија поради друг твит, повикувајќи на, според неговите зборови, бришење на ционистичката чума од светите земји на Палестина. Затворен цитат. Господинот Баси вели дека протерувањето на амбасадор би дошло со последици. Австралија има важна мисија во Техеран, која не само што работи за националните интереси, туку им помага и на австралиските сојузници, како што се Соединетите држави кои немаат мисии во Техеран. Така што би имало последици низ кои би требало да се мине, вели Баси.
Expelling an ambassador does come with consequences. We have a very important mission in Tehran that not only operates for our national interest, but also helps our allies such as the United States who do not have missions in Tehran. So there are consequences that would need to be worked through.
И протерувањето може да доведе до протерување на австралиските дипломати од Иран. Поради фактот што амбасадорот бил предходно предупреден, доколку однесувањето не се промени, владата може да одлучи дека поделбата што тој ја предизвикува бара протерување, но ќе треба да се преземе со знаење дека тоа би значело реципрочно протерување.
Because he is a repeat offender, at some point, if the behaviour doesn't change, the government may come to decide that the division that he is causing requires that action, but it would need to be taken knowing that reciprocal expulsion would happen.
Продолжуваме со уште една домашна актуелна тема. Извештај е објавен од страна на поранешни воени и одбранбени лидери под наслов Too Hot to Handle или премногу жешко за ракување, открива дека одбранбените способности на Австралија се соочуваат со сериозни закани доколку климатските промени не се сватат сериозно. Експертите за безбедност предупредуваат дека неуспехот на австралиската влада да ги разбере ризиците од климатските промени ќе ја ослабне националната безбедност.
Fact of the matter is we've been very disappointed with the government's performance to date and we don't think they've done nearly enough to protect Australians from the effects of climate change in the near future. The fact is the situation is not quite hopeless yet. There is still hope, but it requires us to act sooner rather than later. And by sooner we mean now.
Тоа беше поранешниот главен командант на одбраната, адмирал Крис Бари Ейси, кој вели дека се многу разочарани од досегашната работа на владата, која што не направила доволно за да ги заштити австралиците од ефектите на климатските промени во блиска иднина. Но додава дека ситуацијата не е сосема безнадежна, доколку се делува порано, односно сега. Тој заедно со други лидери за безбедност предупредува дека ако австралиската влада продолжи да ја игнорира реалноста за климатските промени, ќе има малку што безбедносните службеници ќе можат да го направат. Препораките и загриженостите на групата за климатска безбедност на австралиските лидери се изложени во новиот извештај. Во извештајот се вели дека, иако пристапот на владата кон Кина е проактивен, незиниот одговор на климатските закани е реактивен, справувајќи се со последиците наместо со основните причини. Членот на групата и поранешен полковник на австралиската армија Нил Грит вели дека отпорноста на Австралија зависи од климатските акции.
We cannot be a resilient nation unless we understand risk. So we talk about Australians being resilient, while we have a responsibility to understand risk and act on it to make ourselves resilient.
Джон Блекберн, поранешен заменик началник на Кралската австралиска воздухопловна сила, вели дека групата е загрижена за неуспехот на владата да ги објави наодите од оценките за ризиците спроведени од канцеларијата за национално разузнавање.
Why don't we have a risk assessment? What are you scared about? Let's just be honest with ourselves, because it no matter where you are in life, in our military background, for example, if you don't look at your risks and vulnerabilities and be honest with yourselves and just go headlong into a combat, say, we'll make it up on the way, well, then you know what the result is. You're going to die. Climate change is that serious.
Блекберн вели дека тоа е разговор што не може да чека, бидејќи, како што посочува, не треба да се заборави што преживуваа луѓето од ураганот Хелен или пак големите шумски пожари во 2019-2020 година. Тој нагласува дека на луѓето треба да им се каже како ќе се чувствуваат и тие и нивните деца, за да може да разберат зошто мора да се инвестира во подготовките.
What they won't talk about gets more interesting. There will be areas, science tells us, in the future where we won't be able to live. Yes, it might be decades away, but we've got to plan for that. And also, the scale of what this could look like. Talking about 2 or 3 degrees doesn't mean much to most Australians. Talking about what it was like for people experiencing Hurricane Helene, remembering what we experienced in the bushfires in 2019-20, we'll be forgotten about that. We've got to tell people what it's going to feel like for them and their children to make them understand why we've got to invest in preparing.
Климатските промени и националната безбедност е тема за која поранешниот командант на одбраната на Холандија, генерал Том Мидендорп, вчера говореше во националниот пресклуб. Тој за SBS изјави дека холандските политичари често се мачат да ги поврзат климатските промени со традиционалната безбедност и дека темата за климатските промени е длабоко политизирана.
I've noticed that they find it hard to make that connection. The topic of climate change is heavily politicized. What I try to do is to approach it from a professional point of view, based on my experiences with the many examples that I can give on how climate change is already affecting our security environment and how it will be a driver of insecurity around the world in the period to come. To me, it's clear this is the biggest game changer we are facing, and we need to take it seriously, also from a security perspective.
Господин Блекберн вели дека владата не може да ги игнорира последиците од климатските промени и како тие веќе влијаат на јавното здравје, енергијата, одбраната и економијата.
Where that hurricane hit, 60% of all United States IV bags are made in that location and they've stopped manufacture. We've been suffering from an IV bag shortage here in Australia. That hurricane is only going to complicate the issue. On top of that, there are semiconductor industries that are critical to world supply, they've been shut down as well. So not understanding and not preparing for this is pretty evident in the US already. We're way behind. We've got to get on, do the risk assessment, and then come up with a plan. We've suggested the outline of a plan in the absence of one from government. Let's get on. 3 years to have action is too slow.
Покрај заканите од природни катастрофи и економските последици од тоа, извештајот исто така предупредува на други опасности за одбранбените способности како резултат на променливата клима. Утврдено е дека екстремната жестина во делови на Австралија ќе има значително влијание врз одбранбениот персонал и операциите со зголемени здравствени ризици и намалена продуктивност. Тоа е клучно, бидејќи Австралија значително инвестираше во одбранбени бази во северниот дел на земјата, каде што екстремната жестина е почеста. Крис Бери вели дека извештајот нуди план за владата за решавање на сите овие прашања, но досега не успеала да го презентира.
Our action plan sees the setting up of a climate intelligence unit, the continuous monitoring of climate change consequences, and getting out and talking to communities about what it means for them. So it's a significant plan, and it should have been built on the climate security risk assessment, which the government has yet to deliver, and it won't be worth much anyway because it hasn't involved community.
Тоа беше поранешниот главен командант на одбраната, адмирал Крис Бери, AC, во прилогот на SBS News од Сидни Ланг. Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Оваа недела од 8 до 10 октомври се одржува првиот светски глобален самит за позитивна иницијатива за природата, кој се очекува да одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. Токму на оваа тема, колешката Маргарита Василева неодамна разговараше со Ксенија Путилин-Стамковска и Джордж Стамковски за нивниот проект кој што има за цел да придонесе кон заштитата на биодиверзитетот во Македонија. Ксенија Путилин Стамговска е директорка за комуникација во Македонското еколошко друштво на Скопје, како и директорка на проектот Откривање на тајните, кој што е финансиран преку Фондот за иновации на Европската унија. Ксенија открива некои од сознанијата кои што произлегува во текот на примената на проектот, како и празнините во знаењето за биодиверзитетот кај македонските средношколци, особено оние кои ретко доаѓаат во контакт со природата.
Ксенија, што може научниците да утврдат за биодиверзитетот во тие средини во кои се собираа податоци, значи од студентите, од средношколците?
Имавме тука еден интересна анекдота на која што ние на крајот на проектот изработивме колажи од некои 600 и нешто фотографии, кои што беа одбрани, не беа намерно одбрани, туку беа случајно одбрани 600 фотографии од кои што направивме изложба. И за секој кој што не е биолог, која се појави на изложбата, рече, леле, колку многу растенија, колку многу инсекти сте виделе, колку многу нели, да, животни, додека биолозите влегоа и рекоа, ништо не виделе. Затоа што беа загрижени за тоа дека немаше интересни видови за нив. Немаше ендемити, немаше некои лесно препознатливи видови кои што се значени за биолошката разновидност во Македонија. Значи, тие може да донесат заклучок за дека средините во кои што се движат средношколците и не се особено интересни од аспект на биодиверзитет. Исто можевме да заклучиме дека на нашите средношколци им треба многу повеќе искуство со поминување време во природа. Имавме само една група која што беше извиднички одред и со нив веднаш забележавме дека тоа се млади луѓе кои што поминуваат време во природа. Веднаш знаја како да истражуваат, да превртат камен за да најдат инсекти, да тргнат грмушка за да дирнат што има таму, да бидат тивки, да внимаваат. Тие го имаа најдобриот резултат по однос на разновидност на податоци кои што ги собраа. Додека многу од учениците кои ги извадивме од нивната училница, да, беа збунети сега. Дека како тоа одеднашка треба да газат во тревата. Тие се навикнати кога се во училиште дека треба да бидат само во простори и да бидат само на бетонот и да бидат само на асфалтот. А во тој момент кога ги извадивме од училница, им рековме дека треба да влезат во градината, тоа им беше, не им беше лесен преминот.
Да. Ме зачудува.
Да, тоа беше силна индикација за тоа дека нашите ученици не поминуваат доволно време во природа, особено не со цел да истражуваат.
И што ќе поттикне овој проект? Мислам, има многу фактори кои се покриваат овде, нели, кои се истакнуваат како проблеми, да, или недостатоци.
Тоа што знаеме дека дефинитивно е постигнато е оние ментори и наставници со кои што работевме се уште посилно заинтересирани да користат граѓанска наука во нивните часови. Видоа колку децата брзо реагираат на новата технологија, да, на шансата да користат мобилен во училница. Тоа им беше особено нов драго, момент, да, и им беше интересно. Така што сметаме дека имаме сега една група на наставници која што ќе почне да користи граѓанска наука самостојно или со наша поддршка кога ќе биде потребна. Но исто така сватевме дека сега треба да работиме и може би малку поконцентрирано со некои од групите, па затоа сметаме дека е добро да аплицираме за продолжувачки грант на овој проект, во кој што би се посветиле да работиме на некои од групите кои што најмногу се истакнаа дека имаат потенцијал за растење. И со овие групи да почнеме да им дадеме шанса да развијат собствени проекти и да видиме како би можеле да создадеме курсеви кои што ќе бидат веќе дел од државно одобрената програма за едукација.
Значи дел од наставниот план. Да. Треба да споменеме дека проектот е финансиран од Европската унија. Ке можете да ни дадете малку задина за ова? Да.
Значи овој проект е финансиран од еден многу интересен фонд за иновации и развој и потребата за вакви проекти Европската унија ја има согледано токму заради недостатокот на користење на граѓанска наука на нивото на Европска унија. Додека некои држави предничат и се навистина ја имаат граѓанската наука скоро во секој аспект на нивното работење, во некои од државите воопшто не постои. Македонија веројатно е една од во кој
едно назад.
Да, која што е назад, па навистина заради тоа беа и среќни дека ја добиваат прва апликација од Македонија, а и ние бевме многу среќни дека имавме голема поддршка од државните институции со кои што соработувавме, па така и Министерството за животна средина знаеше за нашиот проект, го знаеше уште од самиот почеток, знаеше како се развива. и на нашиот завршен настан го поддржаа проектот и ги поддржаа понатамошните заложби за користење на граѓанска наука.
Велите дека ова министерство работи доста засилено на животната средина. Сигурно беше ова едно големо освежување за нив.
Па да, тие веќе и самостојно мораат да работат на граѓанска наука, бидејќи тоа е дел од нашите европски заложби.
Да.
Колку што знам, Министерството за животна средина веќе е дел од еден проект во кој што има сегмент за граѓанска наука. Така што, веројатно, ова е поле кое што понатаму и многу повеќе ќе расте во Македонија.
И се надеваме. Дали баравте начин како да ги заинтересирате студентите за да се заложат уште повеќе да собираат податоци?
Да, додека нашиот тим работеше на развивање на овој проект, сметавме дека би било добро доколку имаме и надпреварувачки елемент во проектот. На крај испадна дека надпреварувачкиот момент можеби не беше толку важен. Учениците беа мотивирани од можноста да користат мобилна апликација на училиште и од можноста која што апликацијата ја даваше сама по себе. Односно да користат вештачка интелигенција, да видат како функционира една таква апликација која што сама препознава. Но, оние кои што навистина и некако беа повикани, со сетија повикани од овој надпреварувачки елемент и кои што постигнаа најголеми резултати, сосема очекувано веројатно на крајот, беа две групи кои што се истакнаа по тоа дека едната група која што веќе ја спомнав, извидниците од извидничкиот одред скаут од Куманово, тие со самото тоа што постојано се во природа, го победија надпреварот со за најголема разновидност на податоци. А другата група беше едно училиште од Челопек, кое што беше прекрасно училиште кое го посетивме со навистина посветени наставници. Таму ги запознавме трите наставнички кои што работат на албански и на македонски јазик и сите три наставнички беа толку заинтересирани за работата што забележавме дека нивната мотивираност им помогна на учениците да останат мотивирани да собираат податоци откако ние заминавме.
Да.
И тие продолжија и тие собраа најмногу податоци. Има најголем број.
Дали наставниците дадоа на знаење дека ќе сакаат да продолжат со апликацијата како дел од наставниот план на некој начин?
Да. Ние бевме многу среќни дека запознавме наставници кои што и претходно користеле слични апликации,
да,
но не биле баш сигурни како ќе ги применат на час. Запознавме наставници кои што и понатаму ни поставуваат прашање, ни се јавуваат за апликацијата да видат како тие самите да развијат, како да ја користат за време на нивните часови. И многу сме среќни дека успеавме да им дадеме награди на училишта кои што навистина беа посветени и ги, дополнително ги мотивираа своите ученици. Наградите имавме среќа да бидат брендирани од National Geographic, кој што е една од организациите кои што има развиена апликацијата, па тие добија телескопи за понатамошни истражувања на природата. Додека и двата индивидуални победници ни беа баш од училиштето од Челопек, кои што добија двогледи за понатамашно истражување. Но имавме и, како и во сите овие проекти, може би најубавиот дел е соработката со млади луѓе и да, забележувањето на нивниот ентузијазам. Па така имавме и еден ученик во Скопје, кој што собра самиот податоци за околу 40 на инсекти. Тој беше на вистина мотивиран, па тој, иако не победи по големина на бројки, ние му дадовме сепак едно признание, една награда,
да,
како некој кој што покажа толку голем интерес и толку посветеност на одреден, да работи со одредена група на живи видови.
Да, може би еден од идните научници.
Јас се надевам, бидејќи не недостигаат многу во Македонија.
Да, после изгледа дека проектот беше успешен, Ксенија. Ви честитам.
Ви благодарам. Започнавме со, може би, малку скептично на почетокот. Джордж беше најмотивиран од нашиот тим. Ние, кои што работиме долго во Македонија, имавме резерва за тоа како ќе напредува, но благодарение на младите луѓе кои што ги активиравме, тие ни помогнаа да сватиме колку е важно да продолжиме да работиме вака.
Да.
И со разговорот со Ксенија Путелин-Стамковска се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од главните вести на денот. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации изрази загриженост поради нацрт закон на Израелскиот парламент. Премиерот Антони Албанезе им се извини на лицата со Турет синдром, откако даде безчувствителна забелешка за членови на опозицијата за време на терминот за прашања. Македонија ќе испрати писмо до Брисел со идеи за укинување на блокадата за уставните измени, додека вреди е без заеднички став во коалицијата, дали декември е рокот за уставните измени или не. И втора последователна победа за Австралија на светскиот куп во крикет за жени. тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија да подсетаме утре во ист термин. А во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози, разговори и други содржини на разни теми. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.